Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa labsan. Torbee nagaa labsame kana keessatti mariin dhimma nageenyaa akka gaggeeffamu akka ta'ellee dubbatameera. Torban nagaa labsame kana keessatti qaamni seera cabse seeraan itti gaafatamaa jedhu abbaa gadaa Oromoo Gujii Jiroo Mannoo. Labsiin kun wixata kan eegalame yoo ta'u hanga dilbata dhufuutti itti fufa. Marsaa lammaffaan immoo wixata torbee ittaanu eegala hanga kamisaatti tura. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa lallaban. Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokkoffaansaa wiixata kaleessaa mudde 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii 5 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Torbee nagaa abbootiin gadaa lallaban kanaan mariin waltajjiiwwan nageenyaa fi wal dandeettii kan itti gaggeeffamudha jedhame. Yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu lafa keenya irratti akka rasaa tokkollee hin dhukaasneef lallabne jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mannoo.
Biyyi keenya biyya abbaa gadaa qabdu, biyya abbaa gadaatiin bultu, biyya kaayyoo gadaatiin bultu. Abbaan gadaa waan jedhe dhabi'anii kanaafuu nageenyi hodduu gara booraa jecha kalammoon booroonni namni akan duune paartii kamiyyuu paartii siyaasaa duudiinuu paartileen duudiinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageetti akka bujii nageenyi akka dhaabbatu namni tokkollee akka walitti dhukaanyi hafuuraan akka wal gaafatu qeerroollee teenaan mootummaa nama bulchuullee teenaan akka lafa keenya irratti. Dhukaas tokko hin baane nam tokko kan duune nageenya kan booroon akka bujiitti lafti akkanaa dabarsineera.
Abbootiin gadaa kunneen nageenyi waraabaa fi tasgabbiin Itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kana gaggeessaniif jedhame. Qaamni kamiyyuu karaa nagaaf tasgabbii qabuun waliin haasa'eef furmaata kaa'u qaba malee sababa wal dhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mannoo.
Nuti lafti kana ammaan jammaree. Qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee arraa hojjetee deemullee teenaan namni lafti keenya kana dabaree waan tokko yakki olaantummaan seeraa kan irraa fudhatantu jennee lafti dabarsine. Aadaa abbaa gadaallee akka adabaman. Adabamuu hin dandeenye sirna abbaa gadaalleen tokko yoo dhukaasee mootummaallee dhaqanii simatanii nurraa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii. Yoo abaawwanne teessee nu keessaa abbaa jedhaniillee itti himuun dandeenye seera keenya dabarani.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.